Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Bienvenue, bonvenon Esperanto Magazino numéro 381, numéro 30. Okdek unu, nous sommes le 27 avril, la dudek sepan de aprilo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora el sendo parte en Esperanto, parte en la Franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin du lundojn ĉiumonate de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Ne atendu por aligi la Telegram kanalon Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti ekde morgaŭ la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter deux lundis par mois jusqu'à l'été, de 20h à 21h, sur Canal Sud 92.2, en région toulousaine et sur canalsud.net, partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter dès demain en podcast sur toulouse.oxeo.net. Oxeo, ça s'écrit O-C-E-O. Au programme ce soir, quoi de neuf? Quelques nouvelles du monde de l'espéranto. Nous consacrerons ensuite la suite de l'émission au château de Grésillon. Nous écouterons un reportage sur le stage Printempas qui vient de s'y tenir et une interview sur l'avenir du château. Et bien sûr, l'agenda pour finir, nous mentionnerons quelques événements à venir, quelques dates à Toulouse ou autour de Toulouse. En la programo ci vespere, kio novas, quelcae novajoi el esperantujo, ni dedicos la sekvon de la programo alla Castello de Gresiliono, grava loco en esperantujo, ni auscultos raportajon pri la stagio Printempas, kio tie jus okazis, kai intervjuon pri la estontezo de la Castello. Cai quelcai datoi, cai eventoi, quiui venos en Toulouse au proxime en la lasta parteto, la agendo. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en esperanto, kiel kutime ni presentas al vi musicon en esperanto, caien por comensi la franca cantisto Jacques Ivar cun corto maltese.
Estas melodia, estas voyaggio, corto maltese sur la marbord. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. Estas aventura al mal proximo, maristar luctema, cae mar virin. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia train. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringue de Santiago. Catusni en lia aventuro sulla long velship kiu fore portas nin. De nolcis Brasil, en Copenhague, and Fidrinkei, de Santiago, de Norci Brasil, and Copenhague, and Fidrinkei, de Santiago, de Norci Brasil, and Copenhague, and Fidrinkei, de Santiago, de Norci Brasil, and Copenhague, and Fidrinkei, de Santiago.
Quoi de neuf? Quoi de neuf? Qui en novas?
L'Autriche vient de reconnaître l'espéranto comme langue de culture et patrimoine immatériel du pays. C'est le troisième pays à faire ce pas après la Pologne en 2014 et la Croatie en 2019. La commission autrichienne de l'UNESCO a officialisé cette décision le 16 avril dernier. Cette reconnaissance est importante pour l'espéranto qui subit souvent les critiques non justifiées d'une langue sans culture. L'Autriche a accueilli plusieurs congrès mondiaux sur son sol et le prochain aura lieu justement à Graz, en Autriche, en août cette année. Vienne accueille par ailleurs le principal musée et le fonds d'archives le plus riche sur l'espéranto, le tout géré par la Bibliothèque nationale autrichienne. La Austra Commissiono de UNESCO formale agnoscis Esperanton kiel parton de la nemateria cultura heredajo de Austrio. La oficiala annonco aperis la 16 de aprilo 2016 post Pollando en 2014 kaj Kroatio en 2019. Austrio estas la tria lando kiu faris tiun decidon. Ĝi estas esence grava por agnosko de Esperanto en la mondo, ĉefe por kontraŭi la kritikon ke ĝi estas lingvo sen kulturo. Aŭstrio gastigis plurajn universalajn kongresojn kaj ankaŭ en Vieno gastigas la ĉefan muzeon kaj arkivejon pri Esperanto en la mondo. Speciala momento por tiu agnosko okazos en la 111 UKO, kiu okazos ĝuste en Aŭstrio en Graco en aŭgusto 2016. Une nouvelle fonctionnalité de YouTube pourrait intéresser l'espéranto et d'autres langues avec moins de moyens ou de locuteurs. C'est ce que pense et explique l'acteur et vidéaste états-unien Alex Miller dans un article de Libera Folio. Alex Miller est notamment à l'origine du concours de court-métrage La Usona Bona Film Festivalo qui encourage la création de vidéos espérantophones. Il est en effet désormais possible d'ajouter donc sur YouTube des fichiers audio ou vidéo, comme il est possible d'y ajouter actuellement des fichiers de sous-titres. On peut visionner un exemple sur une de ces vidéos en anglais. Alex Miller suggère dans l'article que par exemple des espérantophones pourraient collaborer pour doubler et proposer la version audio en espéranto à des créateurs de contenu et ainsi proposer plus de contenu en espéranto. D'autres idées sont aussi mentionnées dans l'article. Nova funkcio de YouTube povus interesi esperanton kaj aliajn lingvojn kun malpli da rimedoj aŭ parolantoj. Jen tio kion pensas kaj klarigas la aktoro kaj videartisto Alex Miller en artikolo de Libera Folio. Nun eblas aldoni sondosierojn al videoj, kiel jam eblas aldoni subtekstojn. Li proponas ekzemplon por unu el siaj filmetoj en la angla. Li sugestas en l'articolo che, exemple, esperanto parolantoi povus kunlabori por dubli kaj proponi la son strion en esperanto al creintoi de enhavo kaj tiel proponi pli da enhavo en esperanto. Aliaj ideoj ankaŭ estas menciitaj en la articolo. Alex Miller lancis la concurson de mallongaj filmoj la Usona Bona Film Festivalo kiu instigas la creadon de esperantlingvaj filmetoj. Retoso, c'est la rencontre en ligne de TEIO, l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes. Lancée pendant la pandémie pour pallier à l'annulation du Congrès mondial des jeunes en 2020, elle s'est ensuite pérennisée et installée dans l'agenda espérantiste comme un rendez-vous incontournable de l'année. Plus accessible pour beaucoup de jeunes espérantistes qui n'ont pas les moyens ou le bon passeport pour participer au Congrès mondial des jeunes en présentiel, elle a lieu sur le serveur Discord de l'organisation. La participation est gratuite et c'est l'occasion de rencontrer des jeunes espérantophones du monde entier autour de tables rondes, ateliers, jeux, programmes plus informels. Retoso, la reta evento de Teio, qui naskiĝis dum la pandemio, okazos en 2026 inter la 8a kaj la 10a de majo. La evento proponos kiel kutime buntan programon plenan je interagaj programeroj, atelieroj, babilrondoj. Ĝi okazos en la Discord-servilo de Teio kaj estos senpaga. Se vi volas renkontiĝi kun Esperanto-parolantoj el la tuta mondo, eblas jam aliĝi aŭ proponi programmeron per retai formularoi. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver des liens demain sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour. Vi povos retrovi ligilo in pritio inovajoi en nia retejo ekde morgaŭ. On va écouter maintenant le duo Jomart et Natacha, un couple de Kazakhs installé en Suède avec le morceau Ni perdas unu alian et c'est issu de l'album La Argenta Albumo.
Mi perdis capable penti, jen kuŝas blanka folio, ĉu eblas pentri senton se sentas vi nenion. Mi perdis capable canti, silentas animo mia, ĉu eblas canti vacante se credo pri bono ia. Ne povas mi rememori pri hieraŭ tagoj. Mi perdis capable plori, ĉu povas vi imagi? Mi perdis capable plori, ĉu povas vi imagi? Mi helpon bezonas vian, ĉu povas vi min kuraci? Vi estas memoro mia, nur vi estas mia ŝanco. Eble vi povos respondi al unu demando mia, pro kio en mia mondo mi perdas unu alian. Mi miajn manojn penos, forpelos mian doloron. Mi scias respondi al venos matene, mi havas esperon ankoraŭ. Respondi al venos matene, mi havas esperon ancora. Mi perdis capable penti, mi perdis capable canti, mi perdis capable plori, mi perdas uno alia.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Estis Jomar kaj Natacha ni perdas unu alian el la Argenta Albumo. Le château de Grésillon est un lieu emblématique du mouvement Esperanto. Il se situe en Anjou sur la commune de Beaugé, dans un triangle situé entre Le Mans, Angers et Tours, à environ 300 km de Paris. C'est un château de style classique avec ses 25 chambres, une riche bibliothèque espérantophone, une cuisine professionnelle, un espace camping, de nombreuses dépendances, un salon, une terrasse, le tout au cœur d'un domaine boisé de 18 hectares avec des arbres centenaires, des lacs, des oiseaux, des fleurs, une nature florissante au printemps. Depuis bientôt 75 ans, il accueille des espérantophones de tout pays qui viennent y effectuer des séjours touristiques et culturels. Acquis grâce à la souscription de donateurs espérantophones en 1951, à l'initiative d'Henri Micard, il est aujourd'hui toujours la propriété d'espérantistes regroupés dans une société coopérative, officiellement nommée la Maison culturelle de l'Espéranto. Les activités espérantophones ont lieu principalement au moment des vacances scolaires et composent un programme varié de stages linguistiques et de rencontres thématiques autour du chant, des mathématiques, d'échanges de savoirs, du naturisme ou du vélo par exemple. Depuis une quinzaine d'années, le château est également loué en dehors des vacances et du mouvement espérantiste pour des mariages ou des fêtes ou des séminaires, afin de permettre de couvrir ses frais d'entretien et de rénovation. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous allons écouter un montage d'interview réalisé lors du stage Printempas qui s'y tient chaque année, une semaine fin avril, et auquel j'ai la chance d'enseigner régulièrement pour le cours débutant. Ces interviews sont regroupées en trois parties et elles sont en espéranto, mais je les résumerai en quelques phrases en français à la fin de chaque partie. La Castello de Gresiliono estas emblema loco de la Esperanto movado. Ĝi situas en Anĵuo, nordokcidente en Francio, proksimume 30 kilometrojn de Parizo. Tiu klasike stila kastelo entenas 12 dormoĉambrojn, bone provizita esperantan bibliotekon, profesian kuirejon, kampadejon, multajn kromkonstruaĵojn, salonon kaj terason. Cion situanta en 10 hectara arbar covrita bieno cun centiarai arboi, birdoi, lagoi cae floroi. De prescau 75 jaroi gi bonvenigas esperanto parolantoin en la tuta mondo, ciui venas por lernai, turismai au culturai restadoi. Acetita en 1951 per subteno de esperantai donazantoi, la iniziato de Henri Micard, gi hodiaŭ restas posedaĵo de esperantistoj organizitaj kiel kooperativo oficiale nomata Kulturdomo de Esperanto. Esperantlingvaj agadoj okazas ĉefe dum lernejaj ferioj kaj ofertas varian programon de lingvokursoj kaj temaj kunvenoj pri kantado, matematiko, naturismo aŭ biciklado ekzemple. De circa 10 jaroj la castello estas luita exter la ferioj kaj la Esperanto-movado por geedziĝoj aŭ seminarioj kaj tiel kovri ĝiajn bontenajn kaj renovigajn kostojn. Ni reparolos pri tio poste. Sed nun ni aŭskultos montaĝon de diversaj intervjuoj kiujn mi kolektis dum la ĵus okazinta stagio Printempas, kiu okazas ĉiu printempe en la castello dum unu semajno. Trifoje mi interrompos la raportajon por quelcai resumai frasoi en la Franza.
Saluten.
Saluten.
Ĉu vi povas prezenti vin?
Jes, kompreneble. Mi estas Arsène. Mi estas esperantisto ekde 2012, fakte. Kaj mi estas studanto en Nantes, en Francio.
Kion vi studas?
Mi studas lingvistikon.
Bone. Kaj kial vi estas ĉi tie en Grezio?
Ĉefe por renkonti esperantistojn kaj pliboniĝi en la lingvo. Kaj ankaŭ por vidi kiaj estas la Esperanto-renkontiĝoj kaj la homoj ĉi tie.
Mi nomiĝas Marisa kaj mi venas el Hispanio kaj mi estas tre kontenta de esti ĉi tie.
Saluton, mi estas Marivon Robino, kaj mi venas el vilaĝeto apud Nantes, do ne for de Gresiono. Fakte mi venis ĉi tien antaŭ tre longe, kaj do revenas nur por kurso nun. Mi partoprenas la C1 kurson. Ĉar mi venas por trapasi la ekzamenon. Laŭ mi estas grave trapasi ekzamenon do por taksi mian scion pri Esperanto kaj ankaŭ por ke la nombro de ekzamenintoj kresku por montri ke Esperanto estas lingvo kiu eniras en la kadro de la aliaj eŭropaj lingvoj.
Mi nomiĝas Raja Androvska. Kaj mi venas de Sofio, Bulgario.
Sufio, sufice malproxime. Ĉu vi venis por la kurso?
Fakte ne, mi volis vidi la kastelon. Kaj estas geamikoj kiuj planis partopreni en la kursoj kaj invitis min ankaŭ. Kaj mi, ĉar mi delonge volis veni kaj vidi tion kastelon, sed mi iomete timis, ke estas malfacile atingi ĝin. Mi ne certis, ĉu mi sukcesos per transporto trovi kiel veni. Do kiam ili ofertis al mi veni per automobilo kaj kiam ni kundividu la prezon kaj tiam ŝajnis al mi, ke finfine venis la ĝusta momento por viziti kiun lokon.
Saluton, mi estas Paweł Fischer-Kotowski. Mi venas origine el Pollando, sed ekde kelkaj jaroj mi loĝas en Nederlando. Mi venis al Graziliono por instrui.
Mi estas Céline Bernard, el la departemento Tarn, kie mi loĝas jam de 10 jaroj.
Kaj kial vi estas ĉi tie en Graziliono?
Do mi venis en Graziliono, ĉar mi volas pli perfektigi mian Esperanton. Kai partopreni la koruso intercant ki rendezvous en la castello du foje jare dum unu semajno
kai ki oni faras dum intercant
mi kantas la mista soprano kai mi ŝatas la etoson.
Yes, saluton. Mi estas Birke el Germanujo. Da Birke Dokon, es ist mia plena nomo, kai mi venas el norda Germanujo.
Bone, kai kial vi estas ĉi tie en Grezio?
Do, mi estas invitita instrui ĉi tie, ĉiare mi. Do, es ist la unua fojo tamen, kai mi instruas ĉi tie en Greziono. Kai mi instruas en la bodu nivelo en tiu kurso.
Kai ĉu vi kontentas pri viaj lernantoj?
Tre, mi estas tre kontenta, vero. No, tre diligentaj, tre paciencaj kaj laboremaj lernantoj kaj sufiĉe bona nivelo.
Bone.
Mi estas Eva Juhas el Hungario kaj mi parolas sufiĉe longtempe Esperanton antaŭ 40 jaroj inter paŭzoj estas. Sed eĉ mi ne povas diri, ke mi estas tro aktiva. Mi uzas por la ĉiutaga vivo la Esperanton, ĉar mia amiko estas franco kaj li parolas Esperanton kaj mi parolas Esperanton. Li ne parolas hungaran, mi ne parolas la francan, do Esperanto estas per kiu ni komprenas unu la alian
lingvo. Kaj vi venis en Grezionon por la staĉo, por la kurso?
Jes, por la staĉo. Ne unuan fojon, ĉar ankaŭ pasintjare kun la blinduloj ni ĉeestis, kaj kiam la staĝon gvidis Denis Kif, kiu estas tre bona kurso, ankaŭ nun estas tre bona la kurso kun Pavel Kotowski. Es plaĉas al mi, interesa. Oni diras, kion vi povas lerni ankoraŭ de en Esperanto, kaj ĉiam estas kion lerni.
Je demande aux personnes de se présenter, de dire pourquoi elles sont venues au château. Nous avons fait successivement la connaissance d'Arsène, étudiant en linguistique à Nantes, Marissa d'Espagne, Marivonne de Nantes, Raya de Bulgarie, Pavel de Pologne, mais qui habite aux Pays-Bas, Céline du Tarn, Birke qui vient du nord de l'Allemagne et Eva de Hongrie. Arsène nous dit qu'il est venu au stage pour rencontrer des espérantistes, découvrir à quoi ressemblent les rencontres d'espéranto. Marissa est très contente d'être au stage. Marivonne est venue pour progresser et passer l'examen C1, examen important pour elle et pour donner à l'espéranto plus de reconnaissance. Raya, depuis longtemps, voulait venir découvrir le château et a profité d'un covoiturage pour venir de la lointaine Bulgarie. Paveo est venu pour enseigner. Céline participera au cours de Paveo pour progresser et restera la semaine suivante pour le stage de chant Interkant, pour chanter en espéranto. Birke, qui vient pour la première fois pour enseigner à Grésillon, est très contente de ses élèves. Eva revient après un premier séjour l'an dernier lors d'une rencontre d'aveugles espérantistes. Elle est venue avec son compagnon français, l'espéranto est leur langue commune. Eva connaît l'espéranto depuis 40 ans, mais est ravie de participer au cours. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 en FM et canalsud.net. Partout dans le monde, c'est Esperanto Magazino jusqu'à 21h.
Ĉu vi ŝatas la kurson?
Yes, fakte mi ŝatas la kurson kun Pavel. Estas bona grupo kaj mi lernas pri eraroj kiujn mi faris de jarojn tute senkonscie, do mi lernas multe. Yes.
Kaj ĉu vi rekomendus la stagion printempas al aliaj homoj?
Yes, certe. Ne nur ĉar la loko estas agrabla, mi ŝatas la kvietan etoson de la parko, de la loko, de la ĉirkaŭaĵo, kaj ankaŭ por lerni, por plibonigi sian konon de Esperanto. Certe mi rekomendus. Yes.
Mi aŭdis pri Esperanto antaŭ jaroj, kaj mi provas studi kun libroj, kun bildoj. Ne progresas, ne sukcesas. Pasante jaroj, ni provas denove kun Duolingo. Kun Duolingo mi vidas ke mi progresas, mi sukcesas kun la vortoj, kun la frazoj.
Kial vi venis en Grezionon?
Mi pensas que estas grava que mi progresas plej rapide o plu generale.
Ĉu la kurso bone okazas ĝis nun?
Jes, kompreneble. Mi havas fortan, grandan grupon da diligentaj esperantistoj, kiuj venis ĉi tien por perfektigi sian lingvon. Estas kurso je la nivelo C1. Hodiaŭ matene ni parolis pri diversaj stiloj en Esperanto. Esperanto estas riĉa lingvo en kiu oni povas esprimi samajn aferojn en diversaj manieroj. Do oni parolis ekzemple pri la ĉiutaga stilo, pri la formala stilo, pri la religia stilo, publicisma stilo, junulara stilo kaj tiel plu, kaj la kursanoj transformis frazojn el unu stilo en la alian stilon, kaj ni kune rigardis kiuj estas la karakterizaĵoj de la unuopaj stiloj.
Pri la loko plaĉas al mi, agrabla loko, ĝuste devis skribi laŭ diversaj stiloj, kaj mi ĝuste skribis pri tio, ke eble en iu propaganda stilo venu al Grezionon, ĉar estas malalta la prezo, la luksa estas la ĉambroj, modere luksa, bone estas la manĝaĵo, kaj mi iom laŭdis
preskaŭ ne mensogis,
preskaŭ nur iomete kiom bezonas la propagando.
Jes.
Mi ŝatus ekverki kai bezonas pli bonigi mian Esperanton. Kai nun en la kastelo estas alia kurso de pave. Mi vere tratas kiel skribi kaj pli bonigi mian Esperanton. Nuntempe mi rompis la piedartikon antaŭ unu monato. Do pro tio tamen mi decidis veni al la kastelo. Ĉar mi estas sur rulseĝon kaj en la kastelo estas sufiĉe da spaco por pasigi tutan tempon sur tiu seĝo kaj tamen iri de unu loko al alia.
Tiu ekskurso per bicikloj mi tiom ĝuis ne nur pro la vetero kaj pro la fizika aktiveco, sed ankaŭ pro tio, ke mi delonge revis iam bicikli kune kun esperantistoj. Mi ĝis nun neniam biciklis kun esperantistoj. Kaj lastatempe mi aŭskultis diversajn prelegojn pri aktivecoj de Bemi, kaj mi pensis, mi devas provi tion. Kaj fakte hodio estis mia baptiĝo pri tio, do mi tre ĝuis, ke mi estis en biciklanto kun esperantistoj. Ni estis du virinoj kaj tri viroj. Kaj jes, mi multege ŝatis, malgraŭ ke delonge mi ne biciklis, lastatempe mi plej ofte uzas skutilojn, sed jes, tiu biciklo estis belega. Ĉi tie en la kastelo ili havas specialan ejon por bicikloj, kaj estas diversaj bicikloj por viroj, virinoj, infanoj. Oni senpage prenas ilin kaj povas esplori la ĉirkaŭaĵon. Kaj mi havis eble la plej belan, kun papilioj, kun skribo libereco, kaj belaj koloroj, kaj no mi multe ĝuis.
Cette seconde partie, on a entendu des retours des interviewés sur le stage, le cours ou les activités annexes. Marivonne est très contente du cours avec Pavel ou du groupe. Elle a pu apprendre sur des erreurs qu'elle faisait sans s'en rendre compte. Elle recommanderait le stage pour progresser et aussi pour l'atmosphère paisible du château et de l'apprentissage. Marissa, après l'avoir découvert il y a longtemps, a retrouvé le chemin et le plaisir de l'espéranto grâce à l'application Duolingo. Elle est venue pour progresser plus vite, notamment à l'oral. Pavel est content de ses élèves du niveau C1. Il décrit une des activités qu'il leur a proposées, un exercice sur les différents styles ou registres de langue en espéranto, langue de tous les jours, langue formelle, langue des jeunes, style religieux, commercial, etc. Un exercice que Eva a utilisé pour valoriser le château de Grésillon à la manière d'un commercial. Les prix bas, les chambres luxueuses, les bons repas, et le tout presque sans exagérer. Céline, qui est venue dans l'idée de commencer à écrire en espéranto, a également apprécié le cours. Elle évoque aussi que bien qu'elle se soit cassée la cheville récemment, elle est venue car le château, malgré quelques manques, a assez d'espace pour s'y déplacer en fauteuil roulant. Quant à Raya, elle a été enchantée de la balade à vélo qui a été proposée pour aller visiter le dolmen près du château. Une flotte de vélos est à disposition des stagiaires et pendant la semaine, de nombreuses balades et visites sont proposées aux alentours. Une voie verte longe même le château.
Faras aŭ eble faros per Esperanto ekster la stagio?
Per Esperanto eble mi provos vojaĝi iomete, se mi povas, unue en Francio kaj en la ĉirkaŭaĵo, kaj eble poste en pli malproksimaj landoj. Kaj jes, mi provos renkonti homojn kaj interesiĝi pri lingvistikaj problemoj, kiuj foje povas esti solvitaj de kaj per Esperanto.
Mi lernis Esperanton antaŭ tre longe, ekzakte antaŭ 40 jaroj. Mi lernis en lernejo en Bulgario okaze de mondvojaĝo. Kaj poste mi multe uzis la lingvon por vojaĝi tra la mondo. Kai ankaŭ mi multe legas, ankaŭ mi instruas, ni havas kursanojn en Nantes. Do mia edzo ankaŭ estas esperantisto, do estas inter la lingvoj kiuj ni parolas, certe Esperanto estas la plej uzata lingvo, kiun ni uzas ne ĉiutage, sed ofte. Yes.
Krom instrui Esperanton, ĉu vi havas aliajn aktivadojn per Esperanto, kion vi jam faris aŭ faras per ĝi?
Malmultaj, do mi ĉefe do instruado tamen estas mia ĉefa okupo en Esperantujo. Lastatempe do mi estas ankaŭ akademiano kaj okupiĝas pri la sekcio pri la kontrolo de lerniloj. Kai tamen do mi multe simple esperantumas kun la familio. Do kai ni pasintjare iris al Grazo, au ni faras privatajn vojaĝojn kai loĝas ĉe esperantistoj. Do estas sufiĉe da ĝuo, do havi simple la familian esperantan vivon. Kai mi estas pli aktiva en la antaŭaj tempoj, kiam mi vere verkis lerniloin o kunlaboris pri la man libro pri esperanta instruado. Kaj mi forgesis menci la muzikon, kio mi ĉiam kompreneble do konvertilo mi ludis en duo bemolo aŭ ludas ankoraŭ foje en duo bemolo, do mi ankaŭ muzikas multe en Esperantujo.
Ĉu vi muzikos ĉi-semajne?
Ja, estas anoncita io koncerto, sed mi ankoraŭ estas kunmetantaj iel entute, do mi entute devas provludi kun la homoj kun instrumentoj, sed tamen estas surprizo multaj. Do kiuj muzikemas ĉi tie kaj ankaŭ kunportas muzikilojn kaj ni certas ke ni povas fari ion belan.
Por tiu lasta vespero ni preparis koncerton kun tri muzikistoj: Marie-Hélène, Birke kaj Arsen. Kaj kelkaj stadlantoj volis kanti. Vi havos koncerton kun kantoj kaj muziko. Bien, jour, la vespérance.
Oh,
Dans cette dernière partie à la question « Qu'est-ce que vous faites ou avez fait avec l'espéranto ?» en général, Arsène répond qu'il aimerait bien voyager et étudier, dans le cadre de ses études, comment l'espéranto pourrait résoudre certains problèmes linguistiques. Marivonne a appris l'espéranto en Bulgarie et a beaucoup utilisé l'espéranto lors d'un tour du monde de 8 ans. Elle le lit régulièrement et l'enseigne à Nantes. L'espéranto est la langue qu'elle utilise le plus avec son mari après le français. Birke répond qu'elle est moins active qu'à une certaine époque où elle écrivait et collaborait à des livres sur la pédagogie. Elle est toutefois membre de l'Académie d'espéranto. Enseigner reste sa principale activité espérantophone avec la musique. Avec son compagnon, elle joue dans le groupe Duo Bemolo et se produit parfois dans des festivals. Elle pratique aussi régulièrement l'espéranto en famille et lors de voyages chez des amis. On a entendu aussi au fil des interviews des extraits du concert de fin de stage où les musiciens et choristes participants ont proposé quelques morceaux répétés entre les cours. Après une pause musicale avec la Perdita Generazio, on écoutera Janik, la responsable du stage et très active dans la vie du château. Elle nous parlera de l'audit qui a été récemment réalisé sur l'avenir donc du château de Grésillon, les défis et les projets pour faire vivre le lieu de façon pérenne. Post la musica pauso ni auscultos Janik, uno el la cefai activuloi de la cultur domo. Si informas en la Franza pri kial ili petis studon pri la castello fare de profesiuloi, spertuloi pri turismo kaj arkitekturo, kiuj estas la ebloj laŭ la studo. Janik klarigos pri la defioj posedi kastelon kaj kiu maljuniĝas, kiam altiĝas kostoj kaj evoluas la bezonoj de luantoj, kial renovigi ĝin, kiel plu certigi ke homoj ekster Esperantujo plu luprenos la kastelon. Kai ke pli da homoj luprenos ĝin de lundo ĝis vendredo. Kiuj estos la eblaj financofontoj, la venontaj ŝtupoj? Ekzemple nun estas laboroj por aranĝi duan ĉambron por handikapuloj. Mi eldonas kelkajn ekzemplojn, kiuj ne estas en la intervjuo. En la plurjara plano estas proponoj por aldoni duŝejojn aŭ necesejojn en ĉambrojn, ŝanĝi la fenestraron, la pordaron por pli bona izolado aŭ cirkulado, ŝanĝi la elektrosistemon, eble ankaŭ aldoni ŝtuparojn, pado en la ĝardeno por ruseĝoj, eble lifton. Venos diversaj alvokoj por subteni la diversajn voĉdonotajn laborplanojn. Ni informos vin en la venontaj elsendoj jaroj. Vi povos jam trovi informojn por ĝiri monon en la retejo grésillon.org. Vi povos ankaŭ iĝi membro de la kooperativo laŭ diversaj niveloj aŭ simple partopreni en la venontaj renkontiĝoj en la kastelo kiel en la deka maratona Esperanto-kursaro kun Ilona Kutni, Frank Lappe en julio 2026. Sed antaŭ Janik ni aŭskultos nun la perdita generacio sur forte piano en Kiev.
Norion på forrige latimo På interhoma kone På ekforges i la limoi Doni kushidi sur plank Sub forte piano en kiev Eble logita i aldant Tete du i gei del tie Repensis mi fru shak fudad Kiel komuna lingua shainis Anta esperanta serena Kai mi val venkis kemi gainis Kai mi val venkis kemi gainis Kaj mi malvenkis, kaj mi gajnis Gadisto e kriis for La respektindan klientoj mi ĝenas Kanto en silenta ĥor Gadisto kion ĝi tenas Ja komuna malamik Ofte kuniga som grupon Okazis ankaŭ al ni Chilar colora paganta chi è profitto, paganta chi è profitto. La fremduleco faligis, eble falis con gi la mondo kiu ne comprenas. Post la muro nur existas ni, ĉu kreskas ni kiu alvenas? Ĉu kreskas ni kiu alvenas? Kreskas ni kiu alvenas?
Hier soir, vous avez présenté avec Céline le résultat, on peut dire, d'un audit que vous avez fait pour le château. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases pourquoi vous avez fait cet audit ?
Alors, pourquoi ? Donc, on avait constaté que les revenus par les locations commençaient à baisser. Et en particulier qu'on avait toujours les problèmes pour louer du lundi au vendredi
en semaine,
par exemple pour des séminaires d'entreprise. Et l'analyse de cette difficulté montrait que, après les expériences passées, que la clientèle surtout du lundi au vendredi avait besoin de luxe, pas de luxe, mais disons de confort, avec des chambres contenant une douche et éventuellement un WC, et c'est ce qu'on n'a pas à Grésillon. Donc, il y a 2 ans déjà, on a fait un appel d'offres sur plusieurs entreprises qui font des audits, avec quelque chose de très précis. Donc, le premier but, c'était comment faire la rénovation du château, maintenant qu'on avait fini les toitures et aussi la jonction avec les égouts de la ville. Donc, comment rénover l'intérieur du château pour avoir plus de clientèle, et aussi comment gérer de façon pérenne le château, sachant que tout repose sur les épaules de Bert Schumann.
Et quelles ont été les principales conclusions de l'audit ?
Alors, donc, il y a eu d'abord une première étape qui a été présentée à l'AG en 2025 par le responsable de l'audit, donc qui faisait l'état actuel, au niveau, par exemple, de ce qui est proposé dans les alentours, donc la concurrence, qui faisait aussi donc une étude de ce qu'il fallait améliorer de façon générale. Et puis, donc, il y avait 3 choix possibles de continuation. Un premier choix où vraiment on voulait arriver à, je dirais, presque du luxe. Et un choix donc intermédiaire où donc on essayait de rénover au moins le minimum. Et puis le dernier choix, c'était on change rien. Donc l'AG a décidé de prendre le deuxième choix. Et donc on a reçu le résultat de cette option en octobre 2025. Donc, il s'agissait pour le président Pierre Soubourou et moi, Jeannick Huet, en particulier, parce qu'on n'a pas été beaucoup aidés, de préparer au moins un projet qu'on donnerait à voter, plus ou moins, au moins nous donner la permission de commencer appliquer ce qui est dit dans l'audit par l'AG, donc des sociétaires, en mai 2026.
D'accord. Donc ce sera un plan sur plusieurs années, plusieurs étapes.
C'est ça, avec donc un plan de travaux de rénovation et avec le financement. Et puis donc, pour le moment, on s'est attelé surtout à cette partie-là de l'audit. L'autre partie qui parle de changer la gouvernance, on n'en parle pas encore.
D'accord. Et donc par rapport au financement justement, comment ce plan sera financé?
Alors ce qu'on a étudié avec Pierre, c'est donc à partir du tableau contenant toutes les rénovations proposées avec leur coût, donc à étaler sur, dans l'audit c'est sur 5 ans, donc comment arriver à trouver l'argent correspondant à ces coûts. Selon l'audit, on devait donc trouver un financement par les espérantistes sous forme de prêt, comme celui qu'on a fait auprès des espérantistes pour la toiture. Ils nous ont parlé aussi de mécénat. Et le troisième, il y a aussi les fonds propres quand même, puisqu'on a des fonds propres. Et puis le quatrième point, c'est le prêt bancaire.
D'accord.
Donc on a essayé d'évaluer à peu près avec Pierre un plan de financement avec les coûts donc de données, en disant, par exemple, pour l'argent qu'on recevrait de dons ou de prêts auprès des espérantistes et des associations espérantistes, on a tablé sur 300 000 euros,
d'accord,
par exemple.
Et est-ce qu'il y aura un appel à dons général ou ça se fera comme pour la toiture avec des appels à dons plus particuliers ou après?
Alors, on a justement, à l'issue de l'Assemblée générale de mai 2026, on voudrait constituer une équipe d'espérantistes qui étudie le financement et comment faire rentrer des dons ou des prêts des espérantistes.
D'accord.
Et des associations.
J'imagine que c'est déjà possible de pouvoir faire des dons actuellement.
Oui, alors, par exemple, on a lancé un appel aux dons pour financer une deuxième chambre pour handicapés dans la dépendance gauche.
Et donc ça, ces travaux sont en cours?
C'est en cours, sur nos fonds propres.
D'accord. Ok. Donc c'est possible de donner
projet précisé. Voilà, donc on a fait ce projet, cet appel aux dons, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la société coopérative ne peut pas donner de reçus fiscaux comme une association. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen pour qu'on puisse recevoir donc de l'argent qui viendrait de donateurs qui recevraient, par exemple par Espéranto France, un reçu fiscal.
Yannick a ensuite complété son propos hors micro. Réaliser les travaux nécessaires pour poursuivre et élargir l'ouverture du château permettra de faire connaître l'espéranto à encore plus de monde, mais aussi permettra d'accueillir encore longtemps des rencontres espérantophones à des prix accessibles dans des chambres plus confortables, un cadre plus agréable, plus inclusif, grâce aux chambres pour handicapés par exemple, de façon plus écologique, avec par exemple le remplacement des fenêtres. Pour soutenir les projets de rénovation du château de Grésillon, vous pouvez déjà trouver l'IBAN de la société sur le site grésillon.org. Vous pouvez aussi devenir sociétaire selon plusieurs niveaux d'engagement ou simplement participer aux rencontres à venir comme le 10e cours marathon d'espéranto qui aura lieu en août cette année. On écoute avant l'agenda un morceau de Chris Freddy, un artiste qui vient de la République démocratique du Congo, avec le morceau Felician Naskich Tagon. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est issu de l'album récemment sorti chez Vinyl Cosmo, La Amo Protectas Nin.
Oh, Chris Freddy, yeah. Oh, dear. Joyous kid ta go ti ti uchi we yara benita ta go dan calvia pro la vivo dauro kai pro la educado nova yaro kun nova festo nova taco kun nova forto nova yaro kun nova ridito nova yaro kun nova sento ni festas da tante cantante Necesitas de cautablo, manchante, brincante. Passo prospero chanzo e cai amo por vi Ni gioio spiri libere Ni giugo di un donazzo farita nel vivo E tu ci mondo, ci uspiro, estas ricezzo Danzas ni con il ritmo di la nightingale al canto Giuante la bella al momento Nova yaro con nova festo Nova taco con nova foto Nova yaro con nova ridito Nova yaro con nova sento Festas da zante cantante Ni conhecidas de cautablo manjante brincante La 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 la
Agenda.
Agenda.
Le congrès de l'espéranto en France aura lieu du 22 au 25 mai 2026 à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, en Normandie. Au programme cours, conférences, examens, visites, concerts, ateliers, services de librairie. La Congresso de Esperanto en Francio, au casos de la 12 gis la 12 de mayo 2016, en Hérouville-Saint-Clair, proxime de Caen, en Normandio, nord-occidente, en Francio. En la programme cursoi, prelegoi, examenoi, visitoi, concertoi, atelieroi, libro servo. À noter, si ce n'est déjà fait dans votre agenda, le Forum des langues du monde de Toulouse, qui aura lieu le 31 mai, des dizaines de stands et d'animations pour fêter la pluralité linguistique toulousaine toute la journée, place Saint-Cernin. Nous accueillerons des associations amies qui y participeront au mois de mai dans l'émission pour parler de l'événement et de leur langue. La Toulouse Lingvo Forumo ocasos la 31 de mayo en Toulouse, decoi da standoi kai agadoi celebros la lingvan diversetson de Toulouse. Ni bonvenigos partnerain asocioin en la maiai al elsendoi por paroli pri la forumo kai siai kai iliai lingvoi. Enfin, notez que nos amis de la Maraude en Ariège organisent un week-end espérantophone rencontre en couleur à Arout les 6 et 7 juin en Ariège, là où le Centre culturel espéranto organise habituellement ses stages de week-end. La rencontre est gratuite, hors repas et nuitée. Au programme, palabres, promenades, cuisine, jeux, chants, poésie, ateliers. Une initiation à l'espéranto est possible pour d'éventuels débutants. Il faut contacter les organisateurs pour s'inscrire. Leurs coordonnées seront sur notre site dès demain. Fine, bon volu noti que niai amicoi el la Maraude en Ariège organizos esperantlingvan semain finon bunta renkontigio en Arout la 6 kaj 7 de junio en Ariège, qui est Esperanto Kultur Centro kutime okazigas siajn semain finajn stagiojn. La evento estas senpaga krom loĝado kaj manĝoj. La programo enhavos babiladojn, promenadojn, kuiradon, ludojn, kantadon, poezion kaj atelierojn laŭ via plaĉo. En conduco ad Esperanto eblos por comenzantoi. Contactu la organizantoin por aligi
Iliai contact informoi estos en nia retejo morgaŭ. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui, avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via auscultado, en nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn, kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Vi povas kontakti nin antaŭ, dum kaj post la venontaj programoj en la Telegram grupo ĉe Radio Forumo. On se retrouve dans deux semaines, le 11 mai, sur Canal Sud, de 20h à 21h pour une nouvelle émission avec des associations linguistiques toulousaines qui participeront au forum du 31 mai. Gis post du semainoi, liela decunua de maio, liela oca vespere, por nova programo. Bonne soirée, bonan vesperon, kai por fini, et on se quitte avec la porcoi.
Caresa kaj ŝarke vi celas la plej alta pent ŝaŭmo 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 caresa kaj mare ŝi ĝemas kaj re kaj blo. La amo, amor en la verda mobar. Dusho, dusho, dusho que recta me todo, mal dormas la verda mobar. Vivo.
Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.